В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи перерахують голоси у Кривому Розі?
Ми бачимо порушення процедури процесу, але поки що ми не можемо стверджувати, що воно призвело до фальсифікації. Хоча підозри абсолютно є.
Хто і що стоїть за відставкою першого заступника голови Національної поліції Василя Паскала?
Наступив якийсь момент нетерпимості громадянського спільноти к масовій консервації існуючого режиму. Громадянське спільноти толкає спину нашу владу на путь реформ.
Чи стали несподіванкою вибори у Маріуполі, також міжнародний блок, саміт поблизу Парижа і багато іншого у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник, всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман виключив можливість внесення змін до проєкту змін до Конституції стосовно децентралізації. Як сказав Гройсман, перебуваючи в Харкові, будь-яке втручання в проєкт змін до Конституції може призвести тільки до того, що можуть бути змінені терміни ухвалення, а це може бути на роки. Тому зараз, сказав Гройсман, ніякі питання щодо вилучення чогось із законопроекту не стоїть абсолютно. Спікер також відмовився прогнозувати, коли Верховна Рада розгляне цей законопроект. У першому читанні законопроект щодо децентралізації Верховна Рада підтримала 31 серпня. Для ухвалення в другому читанні буде потрібно не менше як 300 голосів. Тим часом фракції Радикальної партії і Самопомочі виступають із критикою децентралізації в тому вигляді, як її пропонує президент Петро Порошенко. Україна підписала договори на постачання в січні-лютому 2016 року ще 170 тисяч тонн вугілля з Південно-Африканської Республіки, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, часткову передоплату вже здійснили. Очікується, що два судна з Південної Африки з цим вугіллям мають прибути у 20-х числах січня 2016 року, сказав міністр. Співробітники Генпрокуратури і прокуратура Київської області затримали колишнього прокурора Подільського району Києва і заступника прокурора цього району за підозрою в отриманні хабара на 150 тисяч доларів, повідомив Радіо Свобода прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.
Було затримано чинного заступника прокурора Подільського району та колишнього прокурора цього ж району Подільського, пана Сергія Нічипоренка, і він є зять цього Ківалова. Під час отримання хабаря на суму 150 тисяч доларів США.
Сказав Куценко. За його словами, відкрито кримінальне провадження за статтею про одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Згаданий ним Сергій Кивалов ще не коментував цього повідомлення. Суд у Полтаві продовжив розглядати справу мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців. Їх підозрюють у викраденні активістів Майдану і знущаннях над ними. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, прокурор клопотав, щоб судові засідання відбувалися частіше, двічі на тиждень. Суд відхилив це клопотання. Адвокати Надії Савченко закликають лідера угруповання ЛНР Ігоря Плотницького пропустити їх до місця подій на Луганщині 17 червня минулого року, де Савченко потрапила в полон. Як заявив адвокат Марк Фейгін, він чекає відповіді Плотницького про це, бо, за його словами, цей візит дуже важливий для доказу невинуватості Савченко.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Розслідувати порушення на другому турі виборів міського голови Кривого Рогу буде парламентська комісія. На них переміг діючий міський голова, представник опозиційного блоку Юрій Вілкул. Опонент від Самопомочі звинуватив його в фальсифікаціях і навіть програвши два суди, не планує зупинятися. Комісія обіцяє надати результати протягом тижня, але не може прогнозувати третій тур чи скасування результатів. У Кривому Розі побував Михайло Штекель.
30 листопада в Кривому Розі розпочала роботу тимчасова слідча парламентська комісія з питань порушень під час другого туру виборів міського голови. До складу комісії увійшли народні депутати Юрій Левченко, Леонід Ємець, Павло Костенко та інші. Комісія працюватиме протягом місяця і має визначити, чи були порушення під час виборів і чи вплинули ці порушення на результат голосування. За офіційними даними, 15 листопада у другому туру виборів кандидат від опозиційного блоку Юрій Вілкул переміг із перевагою у 752 голоси, випередивши кандидата від громадського об'єднання «Самопоміч» Юрія Мілобога. За словами представників громадського об'єднання, Вілкул переміг через фальсифікації, зокрема на 21 спецдільниці в лікарнях. Адвокат Володимир Шпак говорить, що згідно зі списками, які подали в міську виборчу комісію, після першого туру в лікарнях повністю змінилися пацієнти.
На всіх спецдільницях відбулося 98-100% явка виборців. Всі особи, які включались до складу списків виборців на спецдільницях, були включені головами у проміжок часу з 9 по 12 листопада. А ці голови, згідно документів міської комісії, вперше приступили до своїх обов'язків і повноважень тільки 15 листопада.
Голова комісії Павло Гівель пояснює це технічною помилкою. Нібито в комп'ютері залишився старий склад комісії. При цьому на сфальшованому документі, який розглядався в суді в якості доказу, стоїть його підпис та печатка виборчкому.
Вони помилково були, скажімо так, сохранені в комп'ютері у оператора. І коли ми попросили при підготовці документів, щоб підготовити додатки, було помилково випечатано той склад комісії, який не пройшов правильне формування.
Представник Юрія Вілкула, адвокат Марина Акимова, заявила, що опонентам Вілкула треба було більш активно писати скарги і складати акти про порушення.
Скарг була приблизно 13 штук. До жодної скарги не було надано жодного акту.
Екс-голова Комітету виборців України Олександр Черненко, який також увійшов у тимчасову слідчу комісію, вважає, що пояснення представників Вілкула поки що не є переконливими.
Ми бачимо порушення процедури процесу, але поки що ми не можемо стверджувати, що воно призвело до фальсифікації. Хоча підозри абсолютно є, що ці процедурні порушення, вони були не випадково.
Тимчасова слідча комісія має подати звіт протягом місяця, але на думку Черненко, це можливо буде зробити і за тиждень. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Все ж голоси на 6 спецдільницях Кривого Рогу таки перерахують. Таке рішення ухвалив Дніпропетровський апеляційний суд. І про те, що скарги Юрія Мілобога задовольнили, заявив його однопартієць Єгор Соболєв. Він також зазначив, що депутати від «Самопомочі» будуть наполягати на зміні начальника поліції, якщо доведуть, що розслідування, пов'язані з діловодством на виборах, не проводилося. А в Маріуполі триває процес встановлення результатів місцевих виборів, які щойно відбулися в неділю. Районні комісії вже завершили прийом виборчої документації від дільничних комісій і формують підсумкові протоколи, щоб надіслати їх на перевірку до Центрвиборчкому. Зараз з нами на зв'язку із Маріуполя журналістка Тетяна Ігнатченко. Тетяно, я вас вітаю. Чи відомі вже результати виборів?
Людмила, офіційні результати поки що не оголошені, натомість організація спостерігачів проводить паралельний підрахунок голосів. Тож посилатися можемо поки що на їх дані. Зокрема, громадська ініціатива «Електронна демократія», яка веде підрахунок голосів з мокрими печатками, оприлюднила такі проміжні результати. До міськради проходять 4 партії. Опозиційний блок з результатом 62%, сила людей, яка поки що набирає близько 9%, і долають 5-відсотковий бар'єр «Наш край» та блок Петра Порошенка. І у перегонах за крісло мера із результатом у понад 70% лідирує Вадим Бойченко. Нагадаю, це кандидат, якого активно підтримували маріупольські металургійні підприємства холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. І значним відривом від нього друге місце посідає Юрій Тернавський. На третьому місці громадський активіст Максим Бородін.
Тетяно, а чи стали несподіванкою ось такі результати?
Людмила, в принципі, результати очікувані. Із 36% виборців, що прийшли на дільниці, електорат екс-партії регіонів, а нині опозиційного блоку, найбільш стали мобілізований. Крім того, металургійні підприємства спрямували на цю виборчу кампанію просто такий величезний фінансовий та медіаресурс. І я говорю зараз не лише за по блоку там чи кандидата Вадима Бойченка, застосовувалися і технології фактично підкупу виборця від встановлення дитячих майданчиків до асфальтування доріг. Крім того, застосовувався і адмінресурс, тобто велася величезна робота із працівниками металургійних підприємств. Їм говорили про буцімто загрозу закриття заводів у разі програшу на виборах. Але є і позитивний момент у цих виборах. От третє місце посідає Максим Бородін. Це представник громадянського суспільства, активний громадський діяч, лідер Маріупольського екологічного руху. І його виборча кампанія була організована просто таки на малі пожертви активістів. І, власне, партія, яку він представляє на цих виборах, «Сила людей», посідає впевнено друге місце на цих виборчих перегонах, дуже впевнено долаючи 5-відсотковий бар'єр.
Ну і ще таке запитання, Тетяно, чи спокійно в місті було в день голосування і під час підрахунку голосів, адже були побоювання навіть щодо можливих терактів?
От знаєте, і учасники процесу, і спостерігачі, зокрема, от від громадянської мережі «Опора» та Комітету виборців України констатують, що вибори пройшли просто таки напрочуд спокійно та чисто, без серйозних порушень, які могли би поставити під сумнів отриманий результат. Спокійно було і загалом у місті, оскільки поліція на нинішніх перегонах вдалася просто таки до безпрецедентних заходів безпеки. Задіяно було понад 1000 правоохоронців. Вулиці міста патрулювала 31 група швидкого реагування, і були і піші патрулі на вулицях міста, і броньовані, навіть на броньованій техніці. І от загалом, за словами Миколи Побойного, це начальник Маріупольського відділу поліції, до органів правопорядку надійшло всього 59 повідомлень громадян щодо порушення виборчого законодавства. І за його ж таки словами, більшість з них просто навіть не належить до компетенції поліції. Ну і, власне, говорячи про чистоту нинішніх маріупольських виборів, спостерігачі від «Опори» та Комітету виборців України припускали, що так відбулося завдяки посиленій увазі до виборчих перегонів з боку як української, так і світової громадськості. Ну і, власне, провести вибори у Маріуполі, погодьтеся, було справою честі. І, власне, українська держава з цим впоралася, як на мене. Людмила.
Дякую, Тетяні Ігначенко. Журналістка із Маріуполя була на прямому зв'язку. Тим часом в українському суспільстві активно обговорюють відставку Василя Паскала, першого заступника голови Національної поліції. Її оглядачі називають результатом успішного тиску громадськості. Однак самі активісти кажуть, що не вважають справу закінченою, вони хочуть побачити документальне підтвердження звільнення посадовця, якого звинувачували в порушенні закону про очищення влади, а також імовірній причетності до переслідування мітингувальників часів Революції Гідності. Подробиці цієї резонансної справи розповість Олена Римовська.
У Міністерстві внутрішніх справ усі звинувачення активістів на адресу Василя Паскала спростовували. Сам міністр, у якого Паскал працював заступником майже рік, реагував на критику досить різко. У суботу Арсен Аваков, зокрема, назвав Паскала найчеснішим міліціонером із усіх, кого він знає.
Поэтому, кто мне говорит, что Паскал плохой, потому что генерал-лейтенант, я вам скажу, катитесь к чертовой матери, сделайте что-нибудь, то, что этот человек делает в эти дни.
Однак уже наступного дня, у неділю, новий керівник Паскала, голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе, повідомила. Її перший заступник заявив про намір написати рапорт про звільнення. Сам Василь Паскал зазначив, що вважає становлення нової поліції спільною і важливою справою і не хоче, щоб на цей процес негативно впливали звинувачення на його адресу. Політолог Віктор Небоженко відставку Паскала пов'язує з тиском громадськості. Резонанс довкола призначення його у поліцію експерт вважає одним із виявів загального суспільного невдоволення.
Наступив якийсь момент нетерпимості громадянського суспільства, масової консервації существующего режима. Гражданское общество толкает спину нашу власть на путь реформ, а власть упорно сопротивляется.
Водночас у громадському люстраційному комітеті вважають, що перемогу святкувати зарано. Голова ради цієї організації Олександра Дрік каже у коментарі Радіо Свобода, що хоче побачити документальне підтвердження того, що Василя Паскала звільнили з органів внутрішніх справ. Саме активісти громадського люстраційного комітету раніше цього місяця з'ясували, що Паскала таки звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ. Але звільнення, як виявилося, відбулося у зв'язку з призначенням його на нову посаду – першого заступника голови Національної поліції. Тепер активісти знову надіслали запит у МВС, щоб пересвідчитися у звільненні Василя Паскала з цієї посади.
Нам дуже багато всього обіцяють, і що корупціонери сидітимуть, і що суди будуть нові. Але окрім обіцянок, я поки що нічого не бачу. Так от, щоб не було такої історії, що ми з вами порадіємо, що його нібито звільнили, а потім виявиться, що наказ не підписали, або його підпишуть пізніше.
Навесні програма «Радіо Свобода Схеми» писала про те, що Василь Паскал перебував на посаді заступника міністра внутрішніх справ фактично всупереч закону про очищення влади. Він обіймав керівні посади в органах внутрішніх справ за Януковича, і, зокрема, під час подій Революції Гідності. Громадські активісти, у свою чергу, заявляли про те, що посадовець міг бути причетний до переслідування євромайданівців. Василь Паскал у заяві, оприлюдненій Аваковим, спростував звинувачення на свою адресу і назвав їх несправедливими. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А в Одесі сьогодні активісти правого сектору та автомайдану блокували суддів Малиновського районного міста суду міста, які ухвалили рішення про зміну запобіжного заходу підсудним у справі подій 2 травня. Обвинуваченим дозволили вийти з-під варти під заставу. Люди вимагали у суддів написати заяву про звільнення, а за ситуацією стежила кореспондент Радіо Свобода Марія Тимощук, і вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю вас. Чого вимагали активісти?
Добрий вечір. Загалом активісти вимагали, щоб ті судді, які винесли, на їхню думку, правомірний вирок, щоб вони все-таки написали заяву про звільнення за власним бажанням. Однак вони почали блокувати суддів у одній з суддівських зал в Малиновському районному суді. Ті спершу відмовлялися писати будь-які заяви, але потім під тиском громадськості вони все-таки вирішили написати ці заяви і написали їх на ім'я голови Вищої ради юстиції та Голови Верховної Ради України. Однак, як вже мені одразу повідомили юристи, які знаходилися там, ці всі заяви, вони можуть визнатися неправочинними через те, що все-таки на суддів чинився тиск, а за законом України, за Конституцією України, вони захищаються Конституцією України, і тому ці всі заяви в кінці кінців можуть визнати неправочинними. Тому є така небезпека, що ці заяви не приймуть до розгляду, тому що вони повинні написати їх за власним бажанням. Людмила?
Зрозуміло. Чи, Марія, задовільнили апеляцію обвинувачення щодо скасування рішення про зміну запобіжного заходу?
Так, дивіться, там також зараз ця історія, вона продовжується, я продовжую її відслідковувати, адже саме зараз апеляційний суд також там знаходяться активісти, які блокують роботу суддів, адже, як нам повідомили в суді, що апеляційний суд взагалі, згідно нашого процесуального кодексу, не має права розглядати такі рішення, які були прийняті колегією суддів, саме щодо зміни запобіжного заходу. Тому зараз вони знаходяться в такій ситуації під тиском також громадськості і мають 3 дні на розгляд цієї справи, і ймовірніше, що сам цей розгляд перенесеться на четвер. Але зараз активісти правого сектору блокують будівлю апеляційного суду, а також вони блокують СІЗО, де за їхньою інформацією прибувають обвинувачувані у цій справі. Тому ми продовжуємо відслідковувати інформацію і повідомляти про неї вам та вашим слухачам.
Дякую. На прямому зв'язку з Одеси була Марія Тимощук, наша кореспондентка. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі в нашій передачі «Міжнародна сторінка». В умовах посиленої безпеки сьогодні зібралися понад 150 світових лідерів на кліматичний саміт поблизу Парижа.
Our understanding of the ways human beings disrupt the climate.
З чим доведеться зіштовхнутися українцям в разі змін клімату. Також дізнаємося, чи готовий Володимир Кличко до матчу-реваншу, і ми почуємо від експерта про це та від киян.
Кар'єру варто продовжити, хоча б тому, що спробувати матч-реванш.
Приємно, коли Україна перемагає.
В другому Кличку теж, мабуть, краще продовжити його кар'єру спортивну.
Я би продовжала. Я настільки розстроїлася.
Про Кличка поговоримо наприкінці програми, а зараз саміт кліматичний, який в передмісті Парижа, в містечку Ле-Берже, розпочався сьогодні. Світовий кліматичний саміт. На нього приїхали більше 150 лідерів різних держав світу обговорити можливі заходи утримання падіння середньої температури нашої планети. На саміті у Ле-Берже працює наша кореспондентка Євгенія Руденко. Вона з нами на прямому зв'язку. Євгенія, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Екосаміт, Євгеній, відбувається на тлі безпрецедентних заходів безпеки з огляду на теракти, які відбулися 13 листопада в Парижі. Чи відчувається це у Ле-Бурже?
Так, це відчувається дуже сильно. Тут зараз взагалі в усьому регіоні Іль-де-Франс, тобто це Париж і околиці, зараз 15 800 поліцейських. Із них майже 3 тисячі в цьому невеличкому передмісті Ле-Бурже, де, власне, відбувається саміт. І ще, крім того, тут різноманітна охорона голів держав і спеціальна служба з охорони саміту ООН. Тобто безпрецедентна кількість поліцейських, військових, гелікоптерів і так далі. В Ле-Бурже, звичайно, я так думаю, раніше такого і не бачили. Крім того, ну, це, звичайно, можна зрозуміти, тому що зараз відбувається саміт на тлі терактів 13 листопада, які відбулися в Парижі. Після цього навіть було питання, чи взагалі влаштовувати цей саміт. Але тим не менше сюди приїхали майже 150 лідерів держав світу. Вони всі виступали на саміті і всі намагалися навіть співчувати. Говорили про те, що співчувають Франції і Парижу, зокрема, після цих жахливих терактів.
Євгеній, за прогнозами вчених, найближчі десятиріччя середня температура нашої планети буде підніматися настільки, що рівень світового океану може піднятися аж на метр, і це буде катастрофою для людства. Який план дій пропонують на саміті ці 150 лідерів?
Зараз активно обговорюють ідею про те, щоб утримати зростання температури на планеті в межах 2 градусів. Тобто вже зрозуміло, що не зупинити підняття температури. За прогнозами вчених, найгірше це до 5 градусів, що, звичайно, загрожує просто катастрофічними наслідками. Але зараз намагаються саме до цих 2 градусів. Домовляються про заходи, які можна вжити для того, щоб це вдалося. Взагалі, з часу до індустріальної епохи температура на Землі піднялася майже на градус. Причому цікаво, що найбільший стрибок був буквально в останні десятиріччя. Тому вся ідея полягає саміту в тому, що кожна країна каже, що вона може зробити, і всі дружно домовляються про те, як можна взагалі вирішити це питання. От що заявив президент Барак Обама перед учасниками саміту.
Our understanding of the ways human beings disrupt the climate.
Ми щодня дедалі більше бачимо і розуміємо різноманітні способи негативного впливу людства на клімат. 14-15 найспекотніших років за весь час спостережень сталося у період з 2000 року. А 2015 має всі шанси стати найтеплішим в історії. І наслідки цього не оминуть жодну країну. Ані велику, ані маленьку, ані заможну, ані бідну. Водночас Сполучені Штати, вони є одними з найбільших забруднювачів світу. Це 5 країн найбільших – це США, Росія, Китай, Бразилія та Індія. І цікаво, що цей саміт також використовують як політичний майданчик. Тут зустрічалися сьогодні президент Обама і російський президент Володимир Путін. Вони обговорювали ситуацію в Україні і ситуацію в Сирії. Також очікують, що, можливо, все ж таки буде зустріч турецького президента Ердогана з Володимиром Путіним після конфлікту, який виник кілька днів тому. Так що з політичної точки зору тут теж нібито постійно щось відбувається, нібито всі говорять лише про клімат, але насправді багато є політичного контексту. Зокрема, і український президент теж на полях саміту вже зустрівся з низкою лідерів європейських, зокрема із Дональдом Туском, із Ангелою Меркель, і от буквально нещодавно він зустрічався з Ердоганом, і знову ж таки він говорить дуже багато про російську агресію і про антиросійські санкції.
Дякую. На прямому зв'язку поблизу Парижа була Євгенія Руденко, кореспондент Радіо Свобода. Тим часом глобальне потепління змусить Україну переглянути підходи в аграрному секторі та в інших галузях. Так наголошують екологи та аналітики з різних секторів економіки. В разі продовження змін клімату українцям доведеться стикнутися з небезпечними і непрогнозованими погодними явищами, з екстремальними перепадами температур і адаптуватися до нових умов, попереджають аналітики. Євген Солонина вивчав тему.
Цього року український гідрометцентр зафіксував кілька температурних рекордів. Так, початок осені 2015 року виявився найтеплішим за століття. Змінюється клімат Землі загалом. Через використання покладів органічного палива та викиди парникових газів цей рік є найтеплішим за увесь час спостережень, визнають учасники саміту ООН щодо зміни клімату, який нині триває у Парижі. Між тим, українське сільське господарство вже почало відчувати труднощі через зміни клімату. І це може вплинути на ціну експортованої продукції, наголосила в розмові з Радіо Свобода Олександра Ковальчук, експерт українського клубу аграрного бізнесу з питань сільськогосподарства. шахтарських ринків.
Нагальне – це посівна озимих і те, як вони сходять. Приблизно 90-95% вже засіяно. І з цих 95% 20% ми бачимо відсутність сходів, що, в принципі, є аномально. Скоріше, воно відобразиться в негативному значенні. Аграріям доведеться пересіяти. Це нові затрати, які будуть впливати на вартість.
Якщо український клімат стане більш посушливим, це призведе до збитків, прогнозує Олександра Ковальчук. Утім, частина експертів говорить про тенденцію до подальшого зростання світових цін на продовольство через зміни клімату і про те, що Україна може цим скористатися для зміцнення своїх позицій на світовому ринку. Глобальне потепління вплине і на український житлово-комунальний сектор та теплоенергетику. Однак не варто сподіватися на те, що йтиметься лише про зменшення витрат на опалення, визнає експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк.
Ми швидше втратимо, ніж щось отримуємо, тому що перегрів клімату буде означати зміну гідрологічну. Останні роки ми маємо тенденцію досить теплої зими і потім кілька тижнів жорстких морозів. Швидше за все у нас будуть додаткові витрати на адаптацію до можливих кліматичних екстримів.
Глобальні зміни клімату створюють нові ризики і для окремих секторів економіки, і для звичайних українців, визнає експерт Національного екологічного центру з адаптації до зміни клімату Надія Артем'єва.
Будуть спостерігатися тривалі бездощові періоди, так як ми мали дуже яскравий приклад цього року, відповідно, урожай був під загрозою. Інший фактор – це непрогнозовані метеорологічні явища. Великі зливи, коли за кілька годин випадає піврічна або річна норма опадів, сильні шквальні вітри, торнадо, хоча здається, що це дуже непритаманне для України явище.
За словами аналітика, через зміни клімату великі площі орних земель у південних областях вже не можуть дати високих врожаїв. Вона радить українському АПК переорієнтовуватися. Культури, характерні для півдня України, варто вирощувати на півночі, де клімат стає більш теплим та сухим, а на півдні відмовлятися від звичайних сортів та переходити на жаростійкі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І тема, з якою українцям довелося жити протягом вихідних. Після поразки українського боксера Володимира Кличка за очками від британця Тайсона Ф'юрі, команда Кличка і команда переможця кажуть, що готові до бою-реваншу. За деякими даними, новий бій може відбутися наступного року і як місце називають лондонський стадіон Уемблі. Між тим, коментатори розділилися в оцінці причин поразки українця, а з ними розмовляв мій колега Ростислав Хотин. Він зі мною в студії. Ростиславе, отже, причина поразки.
Ну, називають різні причини. Зокрема, брат Володимира Віталій Кличко, теж боксер колишній, він каже, що Володимир чекав занадто довго, ми повинні бути активними, більше ризикувати. Тайсон просто хороший боксер, і він сказав, Кличко, про нього, що він має, Тайсон, неортодоксальний стиль, і Володимир не зробив домашню роботу. Така от реакція брата. А Аліна Шатернікова, віце-президент Ліги професійного боксу України, сказала мені, що Володимир не зміг пристосуватися до неокласичного стилю, неокласичного боксу свого суперника. І, звичайно, те, що Володимира напрацьовано до автоматизму, як вона каже, джеб, джеб, правий клінч, така напрацьована комбінація з цим суперником не пройшла. І треба робити висновки. І ще, звичайно, що Ф'юрі добре маневрував на рингу і увесь час пересувався. Оце от головні причини. Хоча треба сказати, що це, в принципі, воно так на нічию виглядало, але всі три судді віддали перевагу.
Ну, я б не сказала, що воно виглядало на нічию, бо я уважно дивилася цей бокс.
Забалами.
Ростиславо, ми запитали сьогодні перехожих Києва, як, на їхню думку, бути Володимиру Кличкову далі. І перш ніж ми з вами поговоримо, що говорять про це експерти, послухаємо перехожих.
Кар'єру варто продовжити хоча б тому, що спробувати матч-реванш.
Приємно, коли Україна перемагає, але це як більше особиста справа спортсмена.
Звичайно, хай повертає, все зможе, якщо захоче. Кар'єру хай продовжує, ще молодий.
Вік у нього такий ще не критичний. Бували випадки, що і в більш дорослому віці боксери ще могли щось показати. Дай Бог, щоб вийшло. Що він задумав, він зробить.
Я вважаю, що лучшого нету в мірі.
Було видно, що Білл к нему явно не готов. Хоч і не говорив, і готувався, і все, але дуже мало ударів нанес. І так далі. Так що, я думаю, може, стоїть уже закінчити кар'єру.
Якщо у нього є наснага, бажання і сили, то він може продовжувати його спортивну кар'єру. В другому Кличку теж, мабуть, краще продовжити його кар'єру спортивну.
Отже, ми почули перехожих Києва. Ростислава, що кажуть експерти, що далі?
Ну, звертають увагу на те, що Тайсону Ф'юрі 28 років, а Володимир Кличко вже 39. Тобто, в боксі це також, ну, не має аж такого великого значення, але все ж таки значення має. Але про те, чи може бути Володимир Кличко пенсіонером боксерським, говорити зарано. Послухаємо Аліну Шатернікову.
Я не думаю, что еще лет 5 Владимир будет боксировать. То есть, по сути дела, у всего в этом мире есть конец, да, поэтому, но по его физическим данным я не вижу в нем еще пенсионера бокса, то есть я считаю, что его кондиции, его мотивация, его желание ничуть не уступают Владимиру Кличко, который был лет 5 или 7 назад.
А американський боксерський глядач Келсі Маккарсон каже так: не використовуйте поразку Володимира у віці 39 років як відмову, щоб забути все, чого він досяг. Він один із найбільш довершених чемпіонів у суперважкій категорії за всю історію. Крапка.
І на цій урочистій ноті я, Людмила Ванник, і Ростислав Хотин, який був зі мною в студії, закінчую «Свободу сьогодні». Дякую за увагу.